We're back!
Welcome sa Kabulastagang Podcast,
where we talk about all things Kabulastagang.
We are your hosts.
Edyo, nag-struggle kami dun sa pag-enunciate ng hosts.
My name is Jeldon.
I'm Ken.
Welcome to our show.
Episode 31.
Welcome back! So ano lang to, dugtong lang dun sa recording namin kasi sobrang haba nung nauna.
Hindi namin in-expect na mag-iisang oras yan. So para hindi kayo ma-board, hinati na lang namin. Kasi may letter din kami babasahin.
Mm-mm. So siguro nasabi na namin yung mga nangyari sa amin itong linggo, di ba?
Oo. Ay, pero may nakalimutan tayong i-share sa kanila. Nag-donate tayo ng dugo kay ano.
Ay, oo. So, yun kasing kaibigan ko, yung asawa niya mga anak na, si oo. Byron. Lagi ko siya nakakwento dito sa podcast.
Shout out Byron and Heidi.
Okay, mga anak na yun. So, parang need daw ng blood kasi medyo maselan yung panganganak na misis niya.
If ever lang na pagdating nung pagle-labor niya, baka daw kulangin. Ay, dapat ba natin i-disclose yun dito? Okay lang siguro.
Oh, siguro. Feel ko naman.
Kumbaga parang mag-ready lang daw ng mga blood na pwedeng i-donate.
Okay. So dahil magdo-donate naman talaga kami. Hindi kasi dati sa Pinas, di ba, nagdo-donate naman talaga tayo sa Red Cross. Nagdo-donate kami before magpatato. Same day.
Sobrang nakakatawa yung umaga, magdo-donate ng dugo sa Red Cross. Tapos, literal na pagkatapos ng pagkahugot ng karayom, diretso sa patatuan. Magpapakarayom na naman. Papatato.
Kasi ano, inisip namin nun, if ever na kailangan ng dugo ng kapamilya namin or something, tapos kamatch namin, hindi kami makapag-donate. So yun yung ginagawa namin na-realize namin na mali pala. Pero ang dami na nun, siguro more than 20.
Iba na.
Kasi nagsimula high school, college, yung donate ako.
Ayan o. Hindi, ano lang din, i-share lang na din natin na nung nagpa-plana tayo magpatato, yung pinakauna, parang kinukonvince mo ako, sabi, gawa na tayo ng artwork, magpatato na tayo, kahit linya lang na maliit. Tapos sabi ko, parang gusto ko mag-donate ng dugo bago tayo magpatato. Kasi 1 year yun eh. Pag nagpatato ka, 1 year kang hindi dapat mag-donate. Kasi, ayun nga, bawal. Kasi may halo.
Oo. O may halo yung dugo mo.
Saka ka lang pwede mag-donate pag at least 12 months na yung last tattoo. So yun, nag-donate tayo sa Red Cross. Tapos pagdating dun sa tattooan, mahilo-hilo ako.
Tangina ni Kenneth, namamawi si tanga.
Namutla ako bigla.
Namumutla siya ng unang tattoo namin.
Walang tattoo. Kasi ito pala, ano kasi, nagpipigil kasi ako ng hinga. Parang, alam mo yung hindi gumagalaw yung lungs ko. Parang pag hindi na ako makahinga, saka na ako i-exhale, tapos inhale ulit, tapos diretso tattoo si kuya. Mali pala yun, sabi pala, parang dire-diretso, normal breathing lang.
Oo.
Para magsi-circulate yung oxygen sa ulo.
Mm. Yun nga.
Ang ginawa ko, nagpigil ako ng hininga. Feeling ko kasi hindi ko mararamdaman yung sakit pag di ako mahinga.
So yun.
Ending na mutla ako, tapos poison na poison.
Mm. So yun, ending, nakapag-donate kami. Ayoko. Tapos okay naman yung panganak ng misis nung tropa ko.
Congrats, it's a girl.
Baby girl. Tapos yung isa ko rin tropa, si Badet, nanganak na rin siya, baby girl din.
Congrats din.
O, mga nag-aanak na yung mga
tropa. Baby boy ata yun.
Ay, boy pala. Boy pala,
baby boy yung kay Badet.
Baby boy.
Tapos yung kay Heidi, nanganak siya ng 2-2-2-2-2, no? February 22, 2022.
Yun. So, masaya.
Congrats.
Sana all.
Hanggang congrats na lang tayo. 20. Kailan mo ba plano?
Hindi ko nga alam. Wala nga akong plano sa buhay ko. Parang 28 na ako. Parang wala pa rin akong plano.
Wala akong planong magkaanak pa. Wala pa. Kasi
kit ng mga bata ngayon.
Kasi, oo nga eh. Pero kahit na, hindi ko pa rin gusto. Muna. Kasi hindi ko pa nais yung buhay ko. Tapos magdadagdag pa ako ng isa pang buhay. Baka masira lang din yung buhay.
Hindi mo pa afford, no?
Hindi pa siya wise sa mga panahon ngayon. Siguro mga next week. Hindi, joke lang.
Hindi, para kasing, ang hirap din kasing pilitin eh. Na parang hindi ka pa naman talaga sigurado, di ba? Tapos, dahil kinukulit ka lang ng mga kapamilya mo sa
oo.
Saka titirano mo ng asawa diyan.
Alam mo last time na ano na may nagganyan sa akin nung birthday ko nung 27th. Sabi, si nanay, galing kay nanay yung message na chinat niya kasi ako kasi nasa Pinas siya. Tapos narito ako sa Abu Dhabi. Sabi niya, "Kuya, happy birthday. Kailan ka ba mag-asawa? Gusto ko na magkapo sa iyo." Yung ganun-ganun. ang nireply ko na lang, "Magpapare na nga lang ako eh." Sabi kong ganun. Tapos ano, nung sumunod na birthday ko, ang sagot, ang bati na lang sa akin ni nanay, "Happy birthday." Yun na lang.
Hindi na
nag-aalan, hindi na naghingi ng apo.
So ano, mga kapamilya ko ganun eh, mga tanong sa akin, ganun mga papasal.
Eh may long term ka na rin kasi, so inaasahan din nila.
Yun nga. Eh sabi ko na lang, kasi parang hindi pa rin ako settle nung maayos eh. Nawawalan pa ako ng pera eh.
Ako din eh.
Siguro pag feel ko ano na, parang kaya ko na. Nandiyan, feel ko naman. Pero ang hirap din kasi i-take for granted.
Madali ding sabihin na ano na hindi naman kailangan ng malaking pera ganto ganyan. Pero hindi eh. Kailangan mo talaga eh. Hindi pwedeng basta sasabak na hindi ka ready.
Condition na ba yan? Laban na.
Kala mo naman talaga capable yung mga ari-arian.
Yun, parang hindi pa nga rin ako sigurado sa mga na-invest ko yun, na mga naipon ko. Diba parang wala pa rin naman talagang sure.
Marami tayong na-start pero wala pa siyang
wala pang result. Kaya parang ang hirap gumalaw ng basta-basta. Oo. Na hindi pinag-iisipan yung gagawin.
Pero ano naman, kung sa ikaw tsaka kay Casey, wala naman kayong pressure na ganito.
May pressure nga, di ba yung pamilya
hindi,
ko?
Hindi, sa inyong dalawa, pag nag-uusap
wala
kayo.
Naman, wala naman.
Yun ang maganda, kasi kayong ending naman, kayo lang dalawa lang talaga mag-decide nun.
Walang, pero minsan, kinukulit ako kung ano, kung kailan na.
Pero hindi siya yung pressure na talaga.
Hindi naman pressure. Parang
hihiwalayan okay kita naman. Pag di mo ako pinaks.
Shotgun wedding yun. Hindi naman ganun. Parang yun. Ano lang. Parang inisip lang din namin yung mga.
Oh.
Yung mga plano pa ganun. Kasi parang hindi pa rin namin nakukuha yung mga dreams and stuff. Yeah.
Healthy conversation lang. Hindi naman pressure.
Oh.
Ayun lang. Napunta na tayo sa kasal.
Oo nga, kanina donate, love lang.
Donate blood lang tayo eh.
Ewan ko ba.
Ayun lang.
So yun, kung gusto niya rin, kung nagdadalawang isip kayo sa mga kasal-kasal nyo, kung kailan kayo papakasal, mag-share din kayo ng story sa amin, malay mo makatulong kami. Malay mo, same-same pala tayo ng sitwasyon dito.
Oo. Ang sagot niyo lang, magpapari na lang ako or magmamadarin na lang ako.
Oo. O kaya, ano, sabihin niyo, masaya na ako sa buhay ko. Ganon.
Yung ano,
magpakasal ka sa sarili mo. Di ba may ganon?
Meron ba?
Meron. Papakasal ka sa sarili. Parang self-love. Parang ganon. Parang gusto mo sa ilang katawan mo. Sa ilang
ano to, may ceremonies din sa harap ng ano?
Hindi ko. Meron kasi ako dating nakita na post na parang ganun. Parang nagpakasal talaga siya sa sarili.
Sa sarili niya.
Parang nakatali lang siya sa sarili niya.
Paano yung ano, you may kiss yourself?
Ano ba parang? Ewan ko. Parang okay din naman siguro. Kung hindi niya talaga gusto, di ba? Bakit mo pipilitin?
Di ba nga sa ibang bansa, merong kinakasal sa ano, sa cartoons. Meron sa sex dolls nila, parang gano'n.
Ewan ko.
Ang weird, no?
Medyo alanganin yun.
Oo. Oh.
So yun lang.
Ay, game na. Diretso na tayo dun sa letter ni, sa story ni Martin Tan. Hello, Martin Tan. Ayan. Sino ba mo na magbabasa?
Ikaw na lahat.
O hindi, tigis halinhinan tayo. Okay, game. Bangga series. Ayan, di na lang ako sa Huwag Kang Lilingon at Cripsilog may mga ekwekwento. Eto na yung Bangga series ko. Number 1. Title, Yanig.
Wow.
Parang ano to, no? Parang...
Ilangit-ngit ng papan.
Parang segment sa Cripsilog. Ay, sa Cripsilog. Sa Shake Latin and Roll. Yanig. Okay. Nangyari itong story na to noong college years ko. Meron kasi kaming group project ng mga classmate ko. Architecture student pa lang ako noon sa Far Eastern University. Shout out sa mga kapwa FEO Tamaraws dyan. Mayroon ba nakikinig sa ating taga-FEO?
Si ano? Kapatid ko, FEO.
Ay, hello Jones. So ayun na nga, that day napag-usapan naming mag-meet na tatlo sa SM Novaliches para sabay-sabay na kami pumunta sa common destination namin at mapag-usapan na din kung ano bang plano namin sa gagawin namin group project. So nung nandun na kaming tatlo ay sabay-sabay na kaming naglakad palabas ng department store kasi dun yung way palabas ng mall. Habang naglalakad kami ay dinadaldal ko yung classmate kong isa. Nakatingin ako sa side niya habang naglalakad straight on. Then pagharap ko hindi ko nakita na yun na pala yung exit. Ayun, humampas yung mukha ko sa glass door ng department store. As in, yumanig talaga yung buong glass curtain. Boom.
Parang nainibigyan yung katawan.
Yumanig talaga yung buong glass curtain ng exit sa lakas ng pagkakauntog ng mukha ko sa pinto. Ala. Then narinig ko na lang na natatawang tanong ng classmate ko, anong ginagawa mo? Tapos paglingan ko, majority ng tao sa department store nakastop at nakatingin sa akin. Lahat. Shocked sa nangyari. Then paglabas ko, narinig ko sila nagtatawa ng lahat sa loob ng department store. After noon, mga 6 months din akong di bumalik doon sa hiya.
Tangina. Boom! Parang hinindi ang kanyang katawan.
Nangyari to sa'yo.
Hindi nangyari sa akin yung ano, yung may sliding door sa office, tapos
oo.
Tapos ano, nakita ko yung parang manager ko.
Tapos
si Ma'am Lily.
Ah, oo.
Si Ma'am ay nakita ko si Russell.
Oo.
Yung ka-work ko na babae, nakita ko sa labas. Tapos may sliding door sa pagitan namin. Tapos 'di ba yung sliding door, meron siyang sticker na nakatago. Oo. Ang bala ko talaga, gugulatin ko siya noon. nung papasok na siya ng pinto, so nasa loob ako. So tinitingnan ko pa yung paa niya kung malapit na siya. Nung pagkabukas na pagkabura, sabi ko, wah! Yung pala yung manager ko.
Gag.
Yun lang naman. Pero yung untog parang hindi pa.
Nangyari sa akin itong nauntog sa salamin sa sliding door. Doon din sa office natin. Wala, nakakahiya lang din. Kasi ano, ang tahimik ng office nun eh. Tapos biglang pagpasok ko, ganun din, yumanig din yung buong glass door.
Boom!
Pero grabe yun sa kanya eh. Kasi ang daming tao sa department store eh.
Oo, tapos yanig.
6 months siyang hindi pumunta ng
hindi, ng pero SM. Feeling ko naman, hindi na siya makikilala. No?
Hindi na yun. Pero syempre, parang maaalala niya pa rin yung nangyari.
Pero kung nangyari yun ngayon, malamang nasa TikTok yun.
Oo.
Pagtatawa na ng madlayo.
Kukunin yun sa CCTV. No? Oo.
Okay, next.
Teka, may kwento ako. Nakalimutan ko. Ay, meron ka bang ano, dahil nasa department store tayo, meron ka bang mga nakakatawang experience sa department store or sa mall?
Meron.
Sige nga, ikwento mo.
Nag-ano kasi kami. Di ba nag-break kami ni Casey dati?
Ay, okay.
Hindi ko ata nakwento sa'yo.
Sige nga, game nga.
Nag-break kami nun. Parang nag-break kami ng almost mag-o 1 year din yun. Tapos pumunta kami nila mama nun sa SM. Kasama ko si Crisel, si Joms, tapos si mama.
Okay.
So nasa department store kami nun. Tapos namumula yung tenga ko. Hindi ko alam, for some reason, kapag namumula yung tenga ko, alam mo ang pinag-uusapan ako.
Okay.
Hindi ko alam ha, pero
kasabihan ano, sa atin yan.
Parang 99% laging totoong gano'n.
Okay.
Tapos nung palabas na ako ng department store, biglang nandun nga sila kay Isi.
Hala?
Tapos, syempre, kilala na siya ni mama. Oh. Tapos alam niya na rin yung nangyari. Pero sobrang awkward na nakita mo yung ex mo sa department store. Tapos parang hindi ko alam yung reaction ko. Parang napahay na lang ako. Tapos yun. Tapos ano lang, nagkalis lang kami nila mama. Tapos sila mama parang tinatanong ako, ano? Tapos syempre, teenager. Parang hindi mo alam yung isasagot na.
Ah, okay.
Yun lang naman yung experience ko sa department store.
Bata pa naman kaya na, no?
Oo. So parang, ano, hindi ko lang din nakalimutan. Kasi medyo awkward yun. Medyo makikita mo yung ex mo sa department store kasama yung nanay mo.
Madami akong nakakatang experience din. Ay, nakwento ko na kasi yun sa DQ. Kasi sa umol din talaga nangyari yung lahat.
Department store?
Hindi. Sa mall. Etong sa department store, medyo nakakahiya itong nangyari sa akin kasi Christmas yun. Eh di, ang daming tao na nag-shopping sa department store, pang exchange gift, ganun-ganun. Nag-lunch out. Lunch out ba nga bang tawag dun? Out lunch.
Nag-lunch break?
Lunch break. Nung lunch break, lumabas ako, kasama ko yung isa kong office mate, papunta sa festival mall. Kasi nga, bibili kami ng pang regalo, pang exchange gift. Eh di, nasa dep store na kami. Ano ba, naghiwalay muna kami nung office mate ko ngayon. Para kanya-kanya maghanap kami. Tapos nung magkikita na kami, dun sa isang part ng dep store, bigla siyang may hinagi sa akin na palaka. Yung palakang, ano, coin purse. Nagawa sa palaka. Eh, di ba may phobia ako sa palaka? Sigaw talaga ako dun sa loob ng mall. Yung talagang, yung sigaw na.
Hysterical na.
Yung sigaw na may kasamang talon pa atras. Ganun, nagtiginan sa akin yung mga tao, yung mga sales lady, mga ganun. Kasi ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kasi alam kong palaka yung ano, yung nasa, itag dito, nasa hangin. Yung papunta sa akin, sobrang takot ko. Ayun lang. Feeling nakakahiya lang din.
Kung department store. Ayun baka lang. Meron pa kaibang kwentong department store pag saliksikin natin yun.
Oh, basta yung mga kwenta niya sa mall, sa mga ganun.
Himay-him. Oo, oh, hindi natin masyadong napapag-usapan yung mall eh. Ay, di ba may mall tayo sa Alabang na dinadaanan dati? Yung Lianas.
Ay, oo.
That ata yung i-blip natin. Medyo ano eh. Sinabi natin establishment eh.
Baka sinisiraan natin siya. Bakit? Oh. Ano bang kwenta nun?
May ano, yung mga poster ng mga ano, mga lumang palabas.
Ah,
yung mga Jumbo Jerry ko.
Yung medyo adult film, no?
Oo. Ano yun? Langit-ngit ng papag.
Talong, ganun.
Oo, mga ganun yung mga title na sa... Tapos sa labas. Tapos yung mga... Parang hindi kilalang artista yung nandun.
Mga indie film to na medyo adult content.
Oo.
Doon kasi... Kaya naman namin nalaman yun. Kasi doon kami nakatira dati sa Alabang. Malapit doon.
Oo, on the way lang.
Tapos, oo. Tapos, dun din tayo nag-gym eh, no? Sa loob, sa taas.
Parang nakakatakot. Jumbo Jerry ko.
Pero hindi natin na-try yun, no? Hanggang ngayon, nagwa-wonder pa rin ako, what if kaya tinaray namin yung
manood? Ayoko. Hindi ako nagwa-what if.
Wala, for experience. Ayun lang. Ay. Okay, number two. Ikaw naman magbasa.
Number two. Title. Bike.
Ay, pang maalaala mo kaya naman to.
Feeling ko ikaw to.
Ay, gago, hindi. Game.
Nangyari naman itong story na to nung high school pa ako. Apat kami sa circle of friends ko. Ako, si Lance, si Jonas, at Aldrin. Tama ba yung spell? Tama ba yung basa?
Lance. Oo, Jonas. Yeah. Ayan, shout out Lance, Jonas, at Aldrin.
After uwian, during that time, ay tatambay muna kami sa grotto ng school bago kami umuwi para magmuni-muni. Kwentuhan or minsan para lang sipatin yung mga crush namin. Yung word na sipatin eh, no?
Grabe, no?
Sobrang tindi.
Parang tinatarget talaga. Sipatin.
Sipatin. Hindi ko alam kung alam nila yung sipatin.
Alam nila yan.
Target yun. Tatargetin.
Sinisipat.
Parang stalk na rin yun eh. Stalking na ba yun?
Semi-ganon.
So ayun na nga, palabas ng gate ng school ay may kalsada. Madaming dumadaan dito na jeep, mga bus, ETC, major road siya sa lugar. Etong friend namin na si Aldrin ay nerbyoso at di marunong tumawid mag-isa.
Ay, naku, gets na gets ko to.
Alam mo, yung mga ganito yung mga nervyoso, di marunog tumawid mag-isa. Yan yung parang napanood ko na memes na ano. Ikaw na umorder dun, di ako marunong umorder.
Sa McDo, yung order ka pa yung isang kanin.
Parang tanga naman to, hindi nga ako marunong umorder.
Ang saya.
Yun. Kahit na may pedestrian, crosswalk na may mismong tawiran niya, kahit na may pedestrian crosswalk na sa mismong tatawiran niya, sorry, nalito ako. So itong dalawang friends, si Lance at si Jonas, itatawid nila mismo itong si Aldrin na parang bata na di marunong tumawid. Tapos ako naman, tagatawa lang sa gate ng school habang tinitingnan ko sila itawid yung isa. Ilang taong kaya sila nito?
Para kasi high school eh. Ayaw. Sa mga 13, 14. Ganun.
Parang elementary, tumatawid-tawid na ako.
Ako, hindi ko rin kaya.
So one time, siguro dahil na din sa kahihiyan na school, kahihiyan na high school na siya, ay di pa siya marunong tumawid mag-isa, ay sinubukan ni Aldrin na tumawid mag-isa sa pedestrian crossing. First try, may dumaan na jeep, umatra siya. Second try, may dumaan na bus, atras ulit siya, then inantay niya na wala nung sasakyan bago siya tumawid. Nung sure at confident na siya, last try, unang paghakbang pa lang niya sa pedestrian crossing, ayun, nabangga siya ng mountain bike.
Ah, mountain bike.
Halos mag lips to lips na sila ata nung manong na nagbabike sa lakas ng pagkabangga ni manong. Tapos kami sa gilid ay tawa kami ng tawa. The end.
Pero okay naman siya kasi
at least mountain bike kaysa naman bus, diba? Imagine mo nabangga ka ng bus na suot ka sa ilalim.
Baka pinagtatawa natin yung aksidente niya. Ano lang, nakakatawa lang yun.
Kaya mo yan, tibayan mo ang loob mo sa pagtawid, Aldrin.
Si Aldrin, no?
Isipin mo lang, hindi pa yan yung last na tawid mo.
At least, ano lang to, hindi siya nakatawid sa kabilang buhay.
Alam mo kasi, hindi sila nakita ni Lord, no? Alam mo kasi, yung sa Pinas kasi, di ba yung mga crossing dyan, yung mga pedestrian, wala kasing stop light.
Oo, no?
Oo. Unlike dito pala sa Dubai, na yung talagang mga tawiran, talagang yung mismong sasakyan yung titigil. Tapos, meron silang mga stoplight.
Oo.
Kapag major road, may stoplight. Pero kapag yung mga street-street lang, mayroong pedestrian, pero ano naman, tumitigil yung mismong sasakyan.
Totoo yan.
Unlike sa Pinas, no? Parang sila pa yung galit na tumawid ka. Naglagay na nga ng, ano, ng pintura dun sa kalye.
Ang mahirap dun sa atin eh, yun nga. Medyo kaskasera yung mga driver sa atin. Sorry ah, pero marami no.
Madami. Sobrang reckless mag-drive na. Ayun, sana okay ka lang, Aldrin. Sana nakakatawid ka na ngayon.
May nakalips-talips siya na wala sa oras.
Buti hindi ka tumawid sa kabilang buhay.
Natry mo na bang ano, masagasaan? O kahit ano?
Hindi pa. Never ko pa na-try. Ikaw ba nasagasaan ka na ba?
Hindi, pakakita mo na may tsura
ko. Duda ako sa'yo.
O hindi.
Hindi pa ako nasagasaan. Ay hindi, nasagasaan ako. Pero parang bundol lang. Alam mo yung sa SLS, yung sa loob mismo lang ng school.
Ah, okay.
Meron, di ba, yung kasing daan na, hindi ko alam kung bakit may kotse na dumadaan dun sa mismong daanan ng lahat ng estudyante. Bigla siyang dumaan dun, tapos nasa likod ako. Ay, naglalakad ako, tapos nasa likod ko siya. Ah. Tapos, ang daming estudyante, tapos pinapaalis niya. Ayun, nabundol ako na onti. Tumama sa tuhod ko. Pero, hindi naman mas, yung todong bundol na malakas.
Ayun.
Nasa loob ng school, may kotse. Tapos daanan mismo ng ano. Yan lang. Pero yung sagasa, hindi. Never ko
hindi pa. Hindi ka pa rin na-expect. Mga muntikan lang. Yung mga hindi nakatingin sa tinatawiran.
Natry ko sumemplang sa bike. Pero yung nasagasaan, hindi.
Ano kaya? Ay, naalala ko lang yung kaklase ko nung elementary. Babae siya, tapos nasagasaan siya ng...
Tumawid sa kabilang buhay.
Gano'n. Yung kaklase kong to, nasagasaan siya ng sasakyan. E di yun, hindi siya pumapasok ng mga ilang weeks. Pagbalik niya, meron na siyang sapatos na digulong. Yung uso dati,
Ah.
Oo. Pangarap ko kasi yun. Tapos,
gusto mo rin magpasagasa.
Tapos na-imagine ko, parang gusto ko din magpasagasa para magkamayroon din ng sapatos at digolong. Kasi pangarap ko yun, tapos hindi ako binibila ng nanay ko. Mahirap lang kasi kami.
Kapagtawid mo sa kabilang buhay ka na makita.
Sa kabilang buhay, nakakatawa lang.
Kita kayo ni Lord.
Aldrin, sana ano.
Nasakot ng ulo ko, puta.
Sana si Aldrin, ano na, malakas na siyang, malakas na siya at nakakatawid na siya mag-isa, no?
Mm-hmm.
Ayun. Ay, meron pa palang isa. Number 3, ako na ulit, no? Subsob. Yan ang title. Itong story naman na to, nangyari sa amin ng mga pinsan ko nung bata pa ako. Galing kami noon sa Subic. Nag-swimming ata kami noon and yung service namin noon ay modified na L300 na truck. Ano yung tsura nun?
L300, yung parang pickup.
Ah, yung pwedeng sakyan ng strangers sa likod?
Hindi.
Ah, hindi.
L300 yung, alam mo parang, parang multi-cab na ano.
Yung parang na-slide yung yung bitana sa likod. Oo. Okay.
Alam ko ganun yung L300 na truck.
Sige na nga. Yung, ay, ito na pala. Yung ang itsura is parang mga truck nang nagdi-deliver ng LPG kasi that time, hiniram ata nila papa yung truck sa tito ko para gamitin sa outing at panghakot ng pasalubong galing Subic.
Ah, di truck nga siya talaga, literal.
Yung sabi ko sa yung gusto kong kotse, ay sasakyan.
Hindi. Parang ganun yung itsura niya, pero mas truck siya yung itsura. Ah, okay. Basta maliit na truck yun.
Ah, sige.
Usually, probinsya mo makikita. Naghahakot ng bakal.
L300. Okay, game. So, ayun na nga. Nasa bahay kami, nakaupo. Nakaupo kami dun sa stacks ng sako ng bigas sa likod ng truck. Habang binabagtas nila, papa, na nakaupo sa passenger seat sa harap at kaming magpipinsan ay nasa likod na parang mga baboy na ibinibenta sa figurine. Grabe yung visualization. Figurine. Nung nasa kalagitnaan na kami ng biyahe sa National Highway, ay biglang nagpreno yung truck. Dahilan para masubsob yung pinsan ko paharap doon sa mga sako ng bigas. Una ulo. Eh kulot pa naman yon, so parang nag-spring yung ulo niya sabay ng buhok paharap doon sa mga sako ng bigas. Ayun pala, may nabangga sila papa na biglang tumawid na lalaki. Hala! Pero ang nangyari, nakatawid yung lalaki pero inabot siya nung side mirror at sumampal sa mukha niya. Yung side mirror.
Sumampal sa mukha?
So, hindi rin siya nakatawid sa kabilang buhay. Pero nakatawid siya. May
nakatawid siya pero muntik na sila makita ni Lord.
May marka lang siya ng side mirror sa pisingi.
Ang sakit din sumampal yung side mirror sa mukha.
Ayun, dumaan pa kaming barangay bago makauwi para i-areglo ata yung nangyari. Ayun lang, ayan, madami na ako entry, di lang sa Cripsilog at wag kang lilingon, ako maghahasik ng kalokohan. Shout out kila naggagandahang Kap Grace at Mimay at sa barangay. Ayun, shout out Grace and Mimay ng Wag Kang Lilingon. Pati na rin kila Glenn at Gideon ng Cripsilog. Shout out.
Thank you JNK. Sana huwag kayo mamatay at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. God bless.
Ayun.
God bless din.
From Martin Tan.
Sana wag muna tayong tumawid sa kabilang buhay, ah.
Ayan, thank you, Martin. Sobrang
grabe yung tumawin.
Nakakatawa yung mga.
Nasampal ng side mirror. Ito mo yun, ah.
Ang visual nung, ano, sinampal ng side mirror. Pero nakatawid pa rin siya.
Ayaw, ina.
Pero umabot sila ng barangay, ah.
Ay, talagang maabot yan. Tumama yung side mirror sa mukha, eh.
May mark. Alam mo yung ano, di ba may sticker yung side mirror na ano? Yung parang objects are ano.
Na ulo.
Parang lumipat sa pisingi niya yung sticker ng side mirror.
Bal ng side mirror. Pero at least ano, safe naman yan kaysa nabundol ka nung mismong harap ng ano.
Oo, no, delikado din yun. Katakot.
Okay.
Ay, alam mo, meron akong ano. Ay, hindi.
Nasampal ka rin ng side mirror.
Hindi, medyo dark yun. wag ko na lang ikwento. Maganda na yung nagtatawanan tayo ng ending.
Okay, next. Akala ko dalawa yung ano.
Gusto mo basahin natin yung isa pa?
Oh, basahin na rin natin. Ano pang gagawin natin?
Iba na ang sender nun.
Oo nga, okay lang.
30 minutes pa lang naman, no? Parang gusto kong ihiwalay para ano.
Anong gagawin natin sa remaining?
Shout out. Hindi, pabuti na lang natin ng mga 40 minutes tapos next episode na tayo.
Ngayon na din. Oh, sakit na ng ulo. Tsaka 10 na. Gusto ko matulog ng maaga.
Ay, di yun. Mag-shout out na nga lang tayo ulit.
Oo, oh, shout out natin yung mga... Meron pa tayong mga Twitter tweets.
Ah, Twitter tweets?
Malamang Twitter tweets.
Ano ba sa'yo? Ayan, mag-shout out na lang muna tayo. Ay, ano ba yan? Hindi ako marunong gumamit ng Twitter. Ba't gano'n?
Tweets and reply. Ayun pala, namigay.
Oo, eto. Kasi yung mga binigyan natin ng konting paregalo, mga stickers and keychains at konting damit. Sila, ano, yung unang mga letter sender natin nung nag-start pa lang tayo last year.
Mm.
So, kaya sila yung naka-receive. Si Gratch, si Luna Snow, si Gratch, ayun. Tsaka si Rod.
Rod.
Tapos, si Alex, binigyan din natin kasi nung
nagkumo tayo.
Nagkumo na. Tayo. Siya yung talaga, sila ni Rod yung talagang nagstay. Sinamahan tayo hanggang madaling araw.
Tsaka tagal na namin promise yung keychain na yun.
Tapos si Glenn at si Gideon, binigyan din natin kasi malaki din yung naitulong nila sa podcast natin. No? So ayun, pa-thank you din sa inyo. Ang plano natin na next naman, mamimigay ulit tayo. Pero, parang raffle na lang, no? Kasi, ang gagawin na lang natin, napag-usapan natin, yung mga names na nag-submit ng mga kabulastugang stories nila sa email or sa sa mga DMs natin. Collect natin yun tapos parang raffle na lang kung sino yung next na bibigyan natin, no?
Sana nag-enjoy kayo, sana kasya sa inyo. Sana ginamit nyo.
So kung ilan yung ano nila, ilan yung entry nila, ganun di, one entry, one raffle ticket.
So yun.
Basta i-work out namin yun. I-announce na lang natin. So, kung may isa-share kayo na kabulastugang stories nyo or kung anong gusto nyo i-share, send yun na lang sa Gmail namin at kabulastugangpodcast@gmail.com para makasali kayo sa ano namin, sa raffle.
Yun lang.
Yun lang. So,
and shoutout na lang din natin yung mga nagme-message sa atin na nasa na daw yung mga next episodes.
Oo,
na.
Sila Sage, sila Chad Itulid, kalimutan ko na iba.
Si Bokbok.
Ayan, si Bokbok Porland. Anong pangalan niya sa totoong buhay?
Si ano? Si Jopet.
Jopet. Yan, nakikinig daw siya sa biyahe niya papuntang Abu Dhabi. Tapos kay Sir Dex, hello. Ayan, shoutout kay Red Anatomy kasi nag-tweet siya nung nakikinig siya ng episode natin na Kwentong Commute.
Luna Snow.
Kasi may voice acting tayo dun sa Kwentong Commute eh.
Ano yung voice acting? Ano ginawa natin?
May voice acting tayo dun na ano. Wala, nakalimutan ko din. Basta may voice acting. Hindi ba ito yung mataray na teacher?
Ah, oo. Luna Snow.
Ayun.
Okay lang na hindi illegal. A, wag lang illegal. B, basta hindi immoral. Nasettle na ba? Ano yun? Anong episode to?
Yun tungkol to sa relationship na ano, na okay lang na illegal, na hindi illegal, basta hindi illegal.
wag illegal. Okay lang, wag lang illegal. Ah! Yun yung pinag-uusapan natin about para sa mga kabit. Tama ba?
Basta may kinalaman doon sa relationship. Hindi ko na maalala. Ano ba yan?
Ano bang findings natin dyan?
Pareho.
Ano bang pamimilian? Basta hindi immoral. Ano ba pag wag lang illegal? Basta hindi immoral. Ano ba yung immoral? Ano bang sinabi ko dyan? Nakalimutan ko na. Wag lang illegal.
Nakalimutan na namin to, Red Anatomy. Si ano to, si Gracie, sabi niya madami daw siyang, madami tayong na-mention tungkol kay Lunas, no? Sa kanya, kay Lunas, no? nung nag-anniversary tayo sa Kumu. Ayun.
Need bro conducts talaga.
Ay, hi, ano, RJ Dizon.
Need bro.
Gusto niya ng proof kung sino yung ducks talaga.
Follow nyo kami sa OnlyFans.
Oo, magka, andun kami.
Lang naman, sana naging masaya kayo.
Ay, shout out natin si, ano ulit?
Si Aris.
Si Aris.
Ang sabi niya?
Sabi niya kasi, gumawa na din daw siya ng sarili niyang podcast dahil sa ating gawa natin.
Totoo ba yan? Totoo yun?
So, ayan, good luck sa podcast niya. I-promote natin to next time, no?
Oo.
Nahiya pa daw siyang magsabi.
Na-share pa kayo ng experience niyo sa Asanab. Ah, talaga?
Wow. Ngayon lang natin inopen yung message story.
Sorry. Paabutin ko muna ng 5 episodes.
Sana mag-share pa kayo ng mga experience niyo as an OFW. Ayan, na-share na natin. Taga Quezon Province din ako. Uy, Dolores Quezon po. Pwede din po ba i-topic nyo yung mga words na taga-Quezon lang nakaka-relate? Ay, maganda to, no? Tapos explain nyo yung meaning. More episodes pa po, please. I'm currently in Denmark.
At Aliw.
Oh, wow.
Denmark.
At Aliw talaga ako makinig sa inyo. Parang nasa Quezon lang din ako. Wow, thank you, Aris.
Sige, mag-ana tayo ng mga words ng mga
ngayon taga.
Ngayon na? Oo, ngayon game, na. Sige, maaga game. Pa naman.
Para
Alikagi. Hindi ko alam, di ata taga Quezon yun.
Baka malalim na Tagalog yan.
Muyang.
Ayan, muyang. Ano ibig sabihin ng muyang?
Muyang, isang butil na kanin.
Or ano, ah, oo.
Isang butil
hindi
na kanin.
Hindi naman kahit isa. Kahit basta konting natira.
Oo, yung, alam mo yung lumabas sa pinggan.
Oo, sabog-sabog.
Oo, yung parang may natanggal na isang pirasong kanin, isang butil na kanin. Muyang, ang tawag doon.
Oo. Muyang.
Ano, sargo.
Ano yun? Ba't di ko yun alam?
Yung sargo, kapag ano, pag nasa bilyaran ka, pag tinira mo yung bola, ang tawag doon sargo.
Ano ibig sabihin?
Sargo, tinira mo.
Ah. Sa Quezon lang yun.
Feel ko.
Kinilim, ko inangkin.
Oo, feel ko lang.
Sa Quezon, bang-aw kang.
Bang-aw?
Ano ibig sabihin nga ng bang-aw? Sa aso ba to?
Hindi. Actually, sa pwede siya sa aso.
Asong ulol.
Asong ulol. Yung parang yung parang mga loko-lokong aso, ganun, bang-aw. Pero ginagamit din kasi siya sa tao. So parang same meaning lang din, parang loko-lokong tao. Bang-aw ka. Ganun.
Ayun, bang-aw. Ito pa, pag sa Quezon at sinabihan kang ano, marikit ka.
Marikit.
Ano 'yon sa Tagalog? Ang ibig sabihin niya, parang maganda ka, marikit ka. Pero pag sa Quezon siya, sa Quezon kasinabihan nun, parang ibig sabihin, ang weird mo. Parang ganun.
May mali sa'yo.
Oo, parang,
ang rikit.
Ano ka ba naman? Parang ganun.
Marikit.
Rikit mo naman.
Oo, parang ano, parang pang, kabaliktaran.
Oo, ano.
Oo.
Rikit mo naman, ay, oo, kakasura ka.
Oo nga.
Kakasura, kakabarino.
Kakabarino. Ayan. Kakainis. Yun yung ibig sabihin ng kakabarino.
Nakakabarino.
Kakainis.
Parinina.
Parinina means ano, punta ka na dito.
Oo. Parinina or pumarini ka. Ibig sabihin, come here. come here.
Inakit.
Ay, inakit. Oo. Sa Tagalog, ang inakit parang sinedus, no?
Oo, di ba ganun?
Oo, parang...
Inakit
sa romansahan.
Oo, ganun sa Tagalog. Pero actually, Tagalog din naman tayo.
Oh.
Pero I mean, yung in general na Tagalog. Sa, di ba, pag sa Manila, pag sinabing inakit, yun sinidus.
Oo.
Pero sa atin, pag sinabing inakit, parang inaya ka lang.
Regular na inaya.
No? Oo, hindi siya inakit na as in, ano, yung talagang nag-ano kayo dun.
Oo. Inaya.
Ungas. Ano? At! Tipay.
Ayan, ano ibig sabihin ng tipay?
Tipay, ang ibig sabihin ng pahapyaw na tanga. Ibig sabihin, mild na tanga ka.
Oo.
Tipay.
Tipay kang.
Oo, tipay. Ano pa ba?
Gamitin natin in a sentence para mas nakakatawa.
Ari, tipay. Oh, alimbawa, kausap ko si Kenneth, tapos meron siyang ginagawang kaloko. Oh, ari bay tipay. Ari bay.
Ari.
Ari bay ito. Oh. Means ito. Ito ba ay gano'n?
Parang meron din sa Batangas nung ari, no? Ari.
Ari ba'y tipay? Gano'n.
Kakasura, ari ay.
Kakasura. Kakasura, kakainis.
Parang kakabarino din yan.
Yung tip, basta yung tipa, ibig sabihin niya papio na tanga. Medyo tanga ka.
Alam mo, merong word sa atin na ano, mabanas.
Mabanas, oo.
Sa ibang lugar, ang mabanas sa kanila na or nakakabanas, parang nakakairita or nakaka...
Oo, nakaka-offense.
Oo. Pero sa atin, pag sinabing mabanas or means... nakakabanas... Mainit yung temperature, yung weather. No? Nga, magkaiba. Ang galing.
Masirino!
Ay, masirino! I love masirino.
At akala, ang hirap explain yung masirino.
Masirino, para tong time ng sa hapon na alam mo yung nag-aagaw na yung light at darkness ng gabi.
Oo.
Parang, pag kasi sa amin, mahamog. Sa probinsya, o mahamog na, medyo lumalamig na, parang sinasabihan ng matatanda yung mga bata.
Masirino.
Pumasok na kayo sa bahay, parinin na kayo sa bahay at masirino na. Parang ganun. Parang pasok na kayo medyo nagdidilim na.
Hindi na safe sa ano.
It's either ma-encanto or mahamugan, magkakasakit.
Ganun. Ano? Tilabsik.
Sige, explain mo yung tilabsik.
Tilabsik, yun yung halimbawa umulan.
Oo.
Umulan, tapos... yung bounce nung ulan.
Ah, oh yeah.
Diba? Tumilabsik. O yung splash. O kaya halimbawa, may danaw.
Ah, yeah.
Isa yung danaw, yung nabuong tubig sa daan.
In English, ng pag-umulan. In English, puddle.
Oo. Tapos halimbawa, may dumang sasakyan. Di ba nag-splash yung tubig? Ayun, yung tumilabsik.
Tilabsik, o.
O dalawang word yun na danaw tsaka tilabsik.
Ano pa ba? Maserin. Ano, ito pa. Ano, ang in a sentence, gamitin ko muna in a sentence. Si Jeldon ay may sakit, siya ay nagalaw. Di ba ang ano, sa Tagalog, sa normal translation ng nagalaw, parang may nangyari na something na sexual, parang ginalaw ni ano. Pero sa atin, pag sinabing nagalaw or ginalaw, parang... Na-encanto. Nabati siya ng something na elements kaya siya nagkasakit.
Oo. Meron din sa ating term na balis.
Ay, ayan, balis.
Nabalis si Kenneth.
Oo. Masakit lang siya ni Kenneth, nabalis ata ng matanda.
Ibig sabihin, ano siya, parang meron kasi sa aming pamahiin na parang pag nabati ka, pag binati ka ng matanda, parang may pinasa siya sa yung parang something.
Yung sasakit ng yung chan mo ng sobra, tapos mamamawis ka ng malamig, mamumutla, tapos parang nasusuka.
Yung balis yung term sa amin, na balis.
Oo. Sa inyo po, sa ibang lugar, ang tawag, ang term ninyo, usog.
Oo, nausog. Yun yung term sa amin naman, ang term namin, na balis.
Na balis, na galaw.
Ay, ito. Gayak na tayo, late na.
Ay.
Gayak. Yung word na gayak means mag-ready ka na ng, ano, ng sarili mo. Parang mag-ayusin mo na yung suot mo. Parang mag-makeup ka na, ganun. Gayak na.
Gayak na, mag-ready na.
Oo.
Ay, hindi kaya yun meron sa iba?
Gayak. Hindi nila ginagamit. Hindi, alam ko.
Pumanhik.
Pumanhik. Ay, hindi. Si Kuya Jobs gumagamit na niya. Pero feeling ko sa ano?
Sa
province.
Province eh. Basta.
Pumanhik means umakyat.
Oo. Umakyat ka sa taas. Pumanhik ka sa taas.
Mm.
Or ano pa ba?
Panaog. Pumanaog ka.
Ay, alam. Ano yun? Regular Tagalog
siya. Pumanaog. Oh. Anyway, kung hindi nyo alam, yung pumanaog means bumaba. So, pumanhik, umakyat, pumanaog, bumaba.
Akyat, panaog, akyat, baba.
Mm-mm. Ano? Ano pa ba? Pasal.
Ayan, pasal tsaka dapil.
Oh,
ayan, gamitin mo.
Ikaw ang magana. Mas alam mo to eh.
Pag-gising ko kaninang umaga, ako'y pasal na pasal kumain at ako'y dapil. So,
ano ibig sabihin?
Ibig sabihin ng pasal, parang yung...
Gigil na gigil kumain.
Parang patay gutom kung kumain.
Parang ano, sobrang gutom.
Parang mauubusan.
Yeah.
Kasi, dapil. Ibig sabihin naman ng dapil, parang...
Nalipasan.
Nalipasan ng gutom yung sobrang nanghihina na yung tuhod.
Oo.
Parang hinang-hina na sa sobrang gutom. Yun, no?
Yun yung pasal at the pill.
Ang dami palang words sa atin, no?
Oo, ang dami nga.
Saya. Ano pa ba?
Awas. Awas na.
Ay, awas na.
Ano, sa pang-uusap, andyan na yung mga bata, awas na sa school. Ibig sabihin ng awas, parang tapos na yung ano nila.
School period.
School period nila, uwian na sila. Uwian na. Awas na.
Labasa na sa school, yan.
Awasan na. Ang daming term, no? Ngayon ko lang ulit naaalala.
Ang saya. Ano pa ba?
Yun lang muna. Siguro kasi hindi naman lahat taga Quezon. Pero yun, anyway, kung gusto nyo lang mapag-aralan nyo, punta ka sa Quezon. Yan. Makakaroon nyo kayo ng mga ganyan.
Sana ma-invite natin yung ibang listeners sa Quezon na pag-andan tayo.
Valerie!
Ano, tsaka huwag kayo masyadong ma-offend pag may kausap kayo na taga Quezon. Kasi medyo yung punto nila medyo pagalit na ano.
Oo nga.
Parang pasigaw na pagalit. Ganun lang po talaga
normal
kami.
Normal lang kami. Hindi po kami galit.
Hindi po kami galit talaga.
Ari kakasur.
Baling tanga ba na rin? Ano lang po yun. hindi siya panlalait. Ano, parang natural lang sa amin yung magtangahan.
Parang expression lang siya. Tapos meron pa palang isa na ginagamit namin na hindi nyo ginagamit na mura. Ano? Jablo ka.
Jablo ka or jablig na are.
Yung jablo kasi, di ba? Ano, Tagalog, jablo. Pero sa amin kasi parang mura yun. Jablo, parang tanga ka, parang gano'n.
Normal lang sa atin yun, no?
Jablo ka, gano'n. Hindi ginagamit sa ano yun, di ba? Sa general na Tagalog word. Jablo.
Saya magka-probinsya.
So yun. Uy, i-share nyo sa amin yung mga salita ng probinsya nyo na hindi namin alam. Pasahan tayo ng knowledge. Ayun.
Nagugutom na ako.
Dito na tayo nagtatapos. Maraming salamat sa pakikinig.
Ayan. Thank you mga kabalastugang sirs na kahit hindi kami regular na nagpo-post ng episodes. Andyan pa rin kayo nakaabang.
Nakikinig.
Message nyo kami.
Salamat. Medyo salamat. Busy lang. Mm-hmm. Yun lang naman. At i-follow nyo ako sa personal ko. Ako si Jeldyn Kaagbay.
At ako si Kenneth Rambiana sa lahat ng social media.
Follow nyo rin kami sa Instagram at Kabalastogang Podcast, sa Twitter, Facebook, TikTok.
At yung Gmail namin, kabalastogangpodcast@gmail.com para makasali kayo sa next raffle. Send kayo ng
stories nyo. If ever gusto nyo mag-send ng stories nyo. And i-follow nyo rin kami sa mga business namin, Cillian for Everybody, 609.error, Nami by Casey, tsaka Sampayan Studio.
At naalala ko pala, ano to, parang lately lang uli namin nalaman na meron na palang mga rating sa Spotify. I-rate nyo naman kami kahit 5 star lang.
Not bad na yun.
Oo.
So yun, hanggang sa muli, huwag sana kayo mamatay.
At mabuhay tayo hanggat gusto natin.
Huwag sana kayong tumawid sa kabilang buhay.
Huwag muna. Huwag tayong magmadali. At tumingin sa kaliwat kanan bago tumawid ng kalsada.
Paalam!
Bye-bye, ingat!